të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është pranuar në Asociacionin Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Përfaqësues politik të sërbëve të Kosovës thonë se integrimi pjesëtarëve të së ashtu quajtures mbrojtje civile po zhvillohet normalisht. Presidentit Barack Obama po i shtohen gjasët për suksese kundër përpjekjes së republikanëve për bllokim të marrëveshjes atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është pranuar si antare e Asociacionit të Ndërkombëtar të Federatave të Atletikës. Në mbledhjen e sotme të kongresit të këtij asociacioni në Pekin të Kinës, ishin të pranishme 211 antare, ndërsa për Kosovën votuan 187, kundër ishin 13 vende, raporton agjencia AFP nga Pekini. Pos Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare të sportit të atletikës, u pranua edhe Sudani Jugor, për të cilin votuan 192 vende, ndërsa 12 ishin kundër. Tre demokratë të tjerë në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë shpallur se do të mbështesin marrëveshjen atomike të fuqive botërore me Iranin, duke rritur në 23 numrin e atyre që mbështesin marrëveshjen dhe i shtojnë gjasët që presidenti Barack Obama do të ketë të drejtë të bëjë veto për pjekjes së republikanëve për ta bllokuar marrëveshjen. Për ta pasur këtë të drejtë, zotit Obama i duhen së paku 34 vota në Senatin Amerikan që dominohet nga republikanët. Nga ana tjetër, në dhomën përfaqësuese që po ashtu dominohet nga republikanët, tashmë 48 demokrat janë shprehur në favor të marrëveshjes, ndërsa Obama si duhen në gjithsejt 146 vota për të pasur të drejtë të vetos. Lideri shumicës në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell, pardje ka pranuar se Obama ka gjasë të mëdha për sukses në sigurimin e mbështetjes së mjaftueshme për ta siguruar të drejtën e vetos kundër përpjekjeve për bllokimin e marrëveshjes. Një ushtar amerikan i dënuar para dy vitesh për vrasjen e 16 vetëve, përfshirë 6 fëmijë në Afganistan, ka treguar shenja të sjelljes së dhunshme, por asnjëherë nuk ka pasur paralajmërime se ai ishte i aftë për të kryer krim të tillë, thuhet në një hetim ushtarak të publikuar mbrëm vonë. Ushtari Robert Bales, që është i dënuar me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara, e kishte sulmuar një shofer të kamionit në Afganistan një muaj para vrasjeve të 13 gushtit 2013. Kishte përdorë steroide dhe alkohol, duke i shkelur rregullat ushtarake dhe ishte përshkruar si i dehur i zemruar. Por sjellja problematike nuk ishte ngritur në nivelin e alarmeve, se ai mund të kryej mizori të shkallës së gjerë, thuhet në raportin e Komandës Qendrore të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Prej muajit mars nga konflikti në Jemen janë vrarë afro 400 fëmijë, ndërsa pothuajse numri i njëjtë i fëmijëve janë rekrutuar nga grupet armatosura, ka thënë mbrëm agjencia UNICEF. Ky është raporti i parë i kësaj agjencie të Kombeve të Bashkuara për fëmijë dhe vërejtja e parë për situatën në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite po lufton kundër kryengritësve shiit Huthi prej fundit të muajit mars të këtij viti. Më tutje në raport të theksohet se para një jave 398 fëmijë janë vrarë, ndërsa më tepër se 600 të tjerë janë plagosur. Po ashtu, 377 fëmijë janë rekrutuar për të luftuar dhe 1.3 milion janë larguar nga shtëpitë e tyre. Fëmijët po e bartin barrën e konfliktit brutal të armatosur, thot raporti UNESCO-s, dhe shton se ata janë vrarë nga bombat ose plumbat, e ata që i mbijetuan sulmet ballafaqohen me kërcënim në rritje nga sëmundjet dhe ushqimi i dobët. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohet sot kjo çështje, Zenel?
E përditshmi e zëri, Fatmir, ka vënë duke se një javë për atakimit të kryeministrave Mustafa Vučić në Bruxelles, ku pritet të arrihet marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe, partitë opozitare ka nisur përgatitjet për ta kundërshtuar këtë asociacion, duke bërë ftesë, si thuhet, për mobilizim gjithë qytetarë. Gazeta citon drejtues Servisjes Vetëvendosje, subjekt ky që në vazhdimsi ka kundërshtuar këtë formë bisedimesh me Serbinë, të kanë thënë se për ta kundërshtuar Asociacionin e Komunave Serbe nuk përjashtohen protestat e asë, si që thonë ata, mënyra tjera të shprejhje se pakënaqësisë. Gazeta Zëri ka vënë pas se këti asociacione vetëvendosje nuk i është pozicionuar e vetme, por asa janë bashkuar edhe dy subjekte tjera politike, AAK dhe Nisma për Kosovën. Gjykuar si pas deklarimeve të zyrtarve të vetëvendosjes, gazeta thekson se ky subjekt politik do t'i përdorë të gjitha potencialet materiale njerëzore që themelimi i këtij asociacioni të mos lejohet. Edhe zyrtarët e AAK-s dhe Nismës për Kosovën i kanë konfirmuar të përditshme zëri se janë në konsultime me vetëvendosjen për veprimet që do të ndërmerren për parandalimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe komente lidhur me veprimin e opozitës në përgjithësi në Kosovë. Zenel.
E përditshmja Kosova sot konsideron se në gjashëm me pozitën që është skajshmërisht e korruptuar e inkriminuar dhe plotësisht e pashpresë për kosovarët, është edhe opozita aktuale. Sipas gazetës, opozita nuk inspiron qytetarët se një ditë mund të vijën pushtet, por siç në vizon gazeta, edhe po që se do të vinte ka pak shpresa se do të ndryshon të gjendjen. Gazeta Kosova sot ka vënë pas se opozita e tanishme e ka humbur rrugën në abor duke u kapur për gjykatën speciale që është një punë kryer dhe që teton të ndryshoj gjendjen duke protestuar kundër saj. Gazeta konsideron se nëse opozita aktuale nuk e ndryshon kursin në mënyrë thelbësore, ajo do të mbetet pa elektorat e ndonjëri subjekt në zgjedhjet e ardhshme kurdo që mbahen ato mund të mos e kalojë pragun. Gazeta thekson se opozita e bashkuar përveç në seancat parlamentare nuk ka mundur të ngrejë problemet e shumta që kanë qytetarët në mënyrë të vendosur për të ndryshuar gjendjen. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e koeditorëve veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e gjykatës speciale, të cilën opozita e ka dërguar në kushtetuese. Gazeta thekson se u është pamundësuar deputetëve të japin opinionin e tyre në procesin e vendimarrjes për amandementimin kushtetues që ka të bëjë me gjykatën speciale. Kjo për shkakun që në raport me kuvendin gjykata kushtetuese e njeh për autoritet vetëm krye parlamentarin. Ky është një standard i ri i vendosur nga kushtetuesja, nga që deri tash për secilin vendim të kontestuar të kuvendit të drejt për të dhënë opinione kanë pasur secilin nga 120 deputetët. Gazeta koeditore thekson se nëpërmjet një shkresë që e ka përcjellë në kuvend këtë të premtet, cilën e ka siguruar edhe koeditore, kushtetuesja e ka njoftuar kryeparlamentarin Kadri Veseli se mund të ofrojë opinion.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte